อบรมพระนักศึกษาที่โรงเรียนหิน7พฤษภาคม2519
นักศึกษาผู้สนใจในธรรมถึงกับบวชเพื่อปิดภาคเรียนทั้งหลายการบรรยายในครั้งที่3นี้ผมจะกล่าวในหัวข้อว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของสังคมเป็นการบรรยายชุดหนึ่งซึ่งจะเรียกชื่อว่าธรรมะสำหรับนักศึกษาแห่งยุคปัจจุบัน การที่ต้องพูดโดยหัวข้อว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของสังคมนี่ก็ เพราะว่ามีผู้ถามการบรรยายของเราได้เริ่มขึ้นด้วยหัวข้อที่ว่าพุทธศาสนามีอะไรให้เราและว่าธรรมะในความหมายแห่งสิ่งที่ขจัดปัญหาทางวิญญาณมันเริ่มกระโดดสูงขึ้นไปถึงปัญหาทางวิญญาณขั้นต่อมาว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของคราวาสมันกระโดดขึ้นมาถึงสุญญตาก็เลยมีผู้ถามว่าสุญญตาแก้ปัญหาของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในปัจจุบันนี้ได้หรือไม่ก็เลยต้องถือโอกาสพูดกันไปซะเลยทั้งที่เรื่องสุญญตานั้นเป็นเรื่องที่กล่าวได้ว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่มันแปลกตรงที่ว่าเรื่องสูงสุดนี่กลายเป็นเรื่องทั้งหมดหรือต่ำสุดด้วยก็ได้เพราะว่าเรื่องนั้นมันมีความหมายที่เราจะถือเอาได้ร้ายระดับหรือทุกระดับนั่นเองคนไม่รู้เรื่องก็จะหาว่าพูดกันสองสามคำแล้วก็กระโดดไปถึงสุญญตาเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่ก็ลองคิดดูว่ามันเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าที่แล้วมาคนไม่ได้สนใจเรื่องสุญญตาจนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปเก็บไว้เป็นเรื่องพิเศษสูงสุดซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนนานๆมาพูดกันสักครั้งนี่ขอให้เข้าใจตามนี้เสียด้วยไม่ใช่ว่าพูดกันสองสามคำแล้วกระโดดไปเรื่องสูงสุดคือเรื่องสุญญตาเรื่องนิพพาน เพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนามีธรรมะซึ่งแก้ปัญหาได้ทุกระดับจะเป็นระดับชาวบ้านทั่วไปก็ได้ชาวบ้านขั้นดีที่จะสนใจเรื่องพระนิพพานก็ได้เรื่องบรรพชิตชนิดนะต้องใช้คำว่าชนิดกันสักหน่อย ที่มุ่งหมายจะศึกษาและปฏิบัติเพื่อนิพพานโดยตรงนี้ก็ได้ คือมันมีความหมายที่ยืดหยุ่นได้ตามระดับทีนี้อยากจะบอกต่อไปอีกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดการแบ่งแยกกันขึ้นมา พุทธศาสนานี่มีชนิดที่เป็นมีตัวมีตนก็มีสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตนผู้กระทำนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับผลอย่างนี้ก็มีมันเป็นเรื่องตัวตนของผู้ที่ยังมีความคิดว่ามีตัวตนก็ต้องปฏิบัติไปตามแบบที่จะได้ประโยชน์แก่ตัวตนทีนี้อีกแบบหนึ่งเป็นพุทธศาสนาที่สอนความจริงถึงที่สุดเด็ดขาดว่าไม่มีตัวตนปฏิบัติเพื่อรู้ว่าไม่มีตัวตนและมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกกันถูกต้องว่ามันไม่ได้มีตัวตน มันมีแต่ร่างกายหรือจิตใจที่มันคิดนึกได้มันก็ทำไปตามความคิดนึกนั้นถ้ามีความคิดนึกอย่างตัวตนมันก็ไปอย่างหนึ่งคิดอย่างไม่มีตัวตนก็ไปอย่างหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าจะยังเป็นผู้ถือตัวตนอยู่ก็ต้องให้รู้ว่ามันต้องมีความรู้เรื่องไม่มีตัวตนด้วยเหมือนกันแล้วก็พยายามบังคับให้มีตัวตนน้อยที่สุดอย่ายึดถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นให้มันมากมันจะต้องหัวเราะมันจะต้องร้องไห้จะหลับกันไปนี่มันมากเกินไปจึงมีตัวตนแต่เพียงสำหรับเป็นในหลักอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับจะได้ทำความดีมีประโยชน์หรือความสุขเพื่อตัวตนนั่นเองท่านทั้งหลายก็เป็นพวกที่ควรจะถูกจัดไว้ในพวกที่ยังมีตัวตนขวนขวายอะไรเพื่อตัวตนแต่เดี๋ยวนี้มาบอกว่าโดยเนื้อแท้นั้นมันไม่มีตัวตนเมื่อเรายังละไม่ได้ก็มีตัวตนอย่างดีไปก่อนแต่ที่จำเป็นอย่างยิ่งนั่นคือต้องไม่มีความเห็นแก่ตนชนิดที่เป็นกิเลสตัณหาซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์มีตัวตนอย่างตามความรู้สึกนี่ก็ได้แต่แล้วก็รักตัวตนก็ทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวตนแต่อย่าเห็นแก่ตนจนทำผิดหรือทำชั่วหรือไปล่วงละเมิดผู้อื่นตัวตนอย่างนั้นมันเลวเกินไปคือว่าอย่าเห็นแก่ตัวตนอย่างนั้นคืออย่างเลวเนี่ยก็ได้ระวังจะมีตัวตนที่ดีที่จะมีความสุขมันก็ดีขึ้นไปอีกแต่ถ้าดีกว่านั้นเขาเรียกว่าจิตใจมันหลุดพ้นจากตัวตนไม่รู้สึกเป็นตัวตนว่ามีตัวกูว่ามีของกูทำอะไรเพื่อตัวกูเพื่อของกูไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจิตใจมันรู้สึกของมันได้เองว่าเราต้องทำอย่างนั้นเรานี่คือร่างกายจิตใจนี่แหละต้องคิดนึกรู้สึกจะทำไปอย่างนั้นจึงจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแก่ตัวเราคือร่างกายจิตใจนี่แหละยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราจิตใจนั่นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่มีปัญหาและไม่มีความทุกข์เลย เขาเรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ ไม่ใช่คนตายไม่ใช่คนบ้า มีจิตมีใจมีร่างกายมีการกระทำมีอะไรทุกอย่างแต่ทำไมจึงไม่มีความทุกข์เลยจนมีความรู้ชนิดที่ทำให้รู้สึกมันเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติหาใช่ตัวตนไม่ความรู้สึกคิดนึกมันจึงไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้หมายมั่นสำคัญอย่างยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรานี่มันมาถึงขั้นสูงสุดคือไม่มีตัวตนซะเลยขั้นต่ำสุดก็มีตัวตนเต็มที่ก็เห็นแก่ตนอย่างเลวมากนั่นก็ขั้นหนึ่ง ทีนี้ก็ไม่เห็นแก่ตนอย่างเลวจะเห็นแก่ตนบ้างก็เห็นมันถูกหรือดีๆจนกระทั่งว่าไอ้เรื่องของตนนี่มันเล็กเกินไปเห็นแก่เรื่องของทุกคนทั้งโลกหรือว่าเห็นแก่ธรรมะดีกว่านี่ความไม่เห็นแก่ตนมันก็เป็นไปสูงสุดมันก็ไม่มีความทุกข์ในส่วนบุคคลนั้นแล้วก็ไม่ทำใครให้เป็นทุกข์ด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นแก่ตนชนิดนี้คือผู้ที่จะสามารถทำให้โลกนี้มันน่าอยู่มันเยือกเย็นเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพและมันงดงามเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเรื่องโลกนี้มันเต็มไปด้วยอาชญากรรมสิ่งขัดแย้งนานาประการความขาดแคลนนานาประการเพราะถูกเอาเปรียบยื้อแย่งปิดบังโดยผู้ที่เห็นแก่ตัวตนมีองค์การสหประชาชาติก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ที่จริงให้มีกันศักดิ์สิทธิ์องค์การสหประชาชาติก็แก้ไม่ได้ถ้ามีกันแบบนี้คือแบบตัวตนจัดอยู่ในองค์การสหประชาชาตินั่นเองเนี่ยผมพูดไม่กลัวใครว่าไม่กลัวใครด่าองค์การที่จะแก้ปัญหาของโลกเนี่ยกลับมีตัวตนที่เห็นแก่ตนและพวกของตนอย่างฉลาดลึกซึ้งกว่าพวกอื่นแล้วมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรปัญหาทั้งหลายมาจากความเห็นแก่ตนนับตั้งแต่ชั้นเลวที่สุดชั้นกลางชั้นสูงก็มันยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละนี่เราจึงพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถจะขจัดปัญหาได้จริงทุกชั้นทุกระดับแต่สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่กำลังพูดหรือกำลังเรียกว่าสุญญตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยเฉพาะถึงแม้ศาสนาอื่นก็เหมือนกันแหละแต่เขาพูดไว้ในรูปที่มันอ้อมค้อมในพุทธศาสนานี้เราไม่มีพระเจ้ามีแต่ธรรมะคือความจริงของธรรมชาติเมื่อมองเห็นธรรมชาติก็ไม่มองเห็นว่าเป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจึงมีผลคือความไม่เห็นแก่ตัวตนเกิดขึ้นมาจากธรรมะข้อนี้ทีนี้ถ้าพวกอื่นซึ่งมีมากเหมือนกันที่เขามีพระเจ้านับถือพระเจ้าแต่ถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนนั้นๆมันก็ยืนยันอยู่ว่าทุกอย่างมันเป็นของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตร่างกายของคนคนนั้นมันก็ของพระเจ้าไม่ใช่ของตนของบุคคลนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นแก่ตนด้วยเหมือนกันถ้าเขารู้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเขาก็ต้องไม่เห็นแก่ตนเหมือนกันคือเมื่อไปเห็นแก่พระเจ้าแต่แล้วมันก็ไม่อาจจะเห็นแก่ตนคนจะเห็นแก่ตนพร้อมกับเห็นแก่พระเจ้านี่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อเห็นแก่พระเจ้าก็ไม่ยอมให้มีตัวตนของตนเห็นแก่ตนนั่นเองน่าจะถือศาสนาอื่นก็ยังมีทางที่จะเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตนได้เหมือนกันฉะนั้นเราจึงถือว่าไอ้ความไม่เห็นแก่ตนเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งโลกได้เลยคือทุกปัญหาทุกระดับมันจึงพูดเรื่องความไม่เห็นแก่ตนนี่เป็นใจความสำคัญ ทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงหัวข้อที่จะบรรยายกันในวันนี้ว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของสังคม เรื่องสุญญตาคืออะไรนี่ก็ได้พูดแล้วเป็นที่เข้าใจแล้วในการบรรยายในครั้งที่แล้วมาแม้ว่าจะมีผู้มาใหม่ไม่เคยฟังมันก็ไม่สามารถจะย้อนพูดเรื่องนั้นอีกไ ใครหาอ่านเอาจากหนังสือเรื่องนั้นๆทีหลังก็ได้แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าสุญญตานั้นพอเข้าใจความหมายได้ทุกคราวที่พูด สุญญตาแปลว่าความว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนเป็นไปตามธรรมชาติถ้าจิตถึงความจริงอันนี้จิตนั้นก็ว่างคือจิตนั้นไม่ไปยึดมั่นหรือไปติดพันอยู่กับสิ่งใดก็เป็นจิตที่ว่างก็คือจิตที่ไม่มีความหมายมันเป็นตัวตนเป็นของตนจิตนี้ก็เห็นโลกหรือสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนหรือจากของตนต่อไปอีกนั้นมีคำที่จะยึดเป็นหลักสำหรับศึกษาคือสามคำว่าความว่างว่าจิตว่างว่าโลกว่างจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสามคำนี้ต่อไป ซึ่งจะต้องสนใจกันอีกนานนะ กว่าจะถึงที่สุดได้เดี๋ยวนี้ที่ว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของสังคมนั่นมันมีใจความนิดเดียวสุญญตาเป็นธรรมะที่ทำให้คนหมดความเห็นแก่ตนหรือเบาบางลงไปจะไม่เต็มปรีเหมือนทีแรกที่ยังไม่เห็นสุญญตาฉันจะพูดกลับอีกทีหนึ่งแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจได้เองแต่ว่าความไม่เห็นแก่ตนเกิดเพราะเห็นสุญญตาคือเห็นความว่างจากความหมายของตัวตนเท่าไรมันก็จะลดความเห็นแก่ตนมากขึ้นเท่านั้นเราจึงมีความเห็นแก่ตนน้อยลงน้อยลงตามส่วนของการที่มีความรู้เรื่องสุญญตานี่ปัญหาของสังคมนี่ทุกชนิดทุกอย่างล้วนแต่มาจากความเห็นแก่ตนทั้งนั้นนี่พูดอย่างท้าทายถ้าใครไม่เชื่อก็ขอให้ไปทดสอบดูเถอะปัญหาของมนุษย์ในโลกนี่มันมาจากความเห็นแก่ตนโดยตรงเป็นส่วนมากแล้วนอกนั้นก็โดยอ้อมจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็เรียกว่าเห็นแก่ตนทั้งนั้นคือเห็นแก่ตนอย่างเลวอย่างผิดอย่างที่เป็นกิเลสไม่ใช่เพียงแต่ว่ารักดีอยากจะได้ดีอย่างที่เห็นแก่ตนอย่างดีอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ถึงอย่างไรความเห็นแก่ตนและมาจากชนิดดีอย่างดีมันก็ยังทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์ตามสัดส่วนของมันด้วยเหมือนกันถ้าเราระงับความเห็นแก่ตนมาชนิดอย่างดีนี่เสียแล้วก็จะสบายกว่าทำไปด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์ก็ได้เรียนหนังสือก็ได้ทำการงานก็ได้บริโภคผลงานดำรงชีวิตอยู่ก็ได้ด้วยจิตที่ไม่ต้องหมายมั่นเป็นตัวตนหรือของตนนี่คือหลักใหญ่ๆสุญญตาเป็นหลักในพระพุทธศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงกับว่าสุญญตาหรือเรื่องที่เนื่องในสุญญตาเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่คราวาสทั้งหลายตลอดกาลนานจึงเป็นอันว่าแม้แก่คราแม้แต่คราวาสก็ต้องการธรรมะข้อนี้ที่สูงขึ้นไปก็ยิ่งต้องการธรรมะข้อนี้ ที่ศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีสุญญตาโดยอ้อมอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเขาก็ไม่เห็นแก่ตนเขาก็ต้องเห็นแก่พระเจ้าด้วยความจริงความเห็นแก่ตนนั้นจึงเป็นของคนไม่รู้ถ้าเป็นศาสนาทุกศาสนาต้องเป็นเรื่องของคนรู้แล้วก็มันมาตรงกันหมดตรงข้อนี้คือว่ามันมีผลออกมาจากศาสนาทุกศาสนาคือความไม่เห็นแก่ตนมันจึงถือว่าความไม่เห็นแก่ตนเนี่ยเป็นตัวศาสนาด้วยเป็นเจตนารมณ์ของศาสนา แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็ได้ออกมาเป็นตัวศาสนาอยู่ด้วยความไม่เห็นแก่ตนนั่นจึงพูดเลยว่าศาสนาทั้งหลายล้วนแต่มุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์คือเรื่องเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวนี่แล้วมุ่งป้องกันมาแต่ต้นแต่ซ้ำไปทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาส่วนบุคคลแต่ละคนด้วยมีปัญหาส่วนสังคมรวมๆกันด้วยแต่มันเหมือนกันตรงที่มาจากความเห็นแก่ตนและศาสนาทุกศาสนาก็ต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้หรือได้เกิดขึ้นแล้วก็จะแก้หรือทำลายเสียตัวศาสนาที่แท้อยู่ที่นี่ที่นี่เราลองนึกดูศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกตามยุคตามสมัยด้วยกันหลายหลายศาสนาในเวลาเป็นพันพันปีมาแล้วนับตั้งแต่ศาสนาเบื้องต้นเล็กๆง่ายๆมันก็มุ่งทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นแหละจึงเกิดพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆซึ่งมันก็ไม่แปลกไปจากนั้น ทีนี้ก็มียุคสมัยที่ได้รับประโยชน์จากศาสนาคือเมื่อคนยังพอใจในศาสนาก็มีอยู่ยุคหนึ่งเขาเชื่อฟังในศาสนาฝ่ายตะวันตกก็ตามฝ่ายตะวันออกเรานี่ก็ตามไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูหรือแม้คำนึงคำนวณดูตามเหตุผลก็พอจะพูดได้ว่ามันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งศาสนาเป็นเจ้าเป็นใหญ่ก็ครองโลกความเห็นแก่ตัวมันก็มีน้อยหรือไม่ได้โอกาสไอ้โลกนี้ก็เป็นยุคที่มีความสุขสงบที่ล่วงมาจนกระทั่งศาสนานี่กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ต้องการขอให้ฟังดูดีๆว่าสังคมเกิดไม่ต้องการคือความรู้สึกในใจมันเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนของในเรื่องหลายๆเรื่องในโลกนี้จนโดยเนื้อแท้ในจิตใจของคนแล้วมันไม่ต้องการศาสนาดอกมันจึงเหลืออยู่แต่เพียงพิธีรีตองทำพิธีทางศาสนากันสักว่าเป็นพิธีอย่างที่เป็นอยู่มากในโลกเวลานี้รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย เมื่อมีศาสนาแต่พิธีมันไม่มีผลตรงตามที่ควรจะมีจากศาสนาทั้งที่มีศาสนาในรูปของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นี่เต็มไปหมดพิธีรีตองเต็มไปหมดคนก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวไม่ลดความเห็นแก่ตัวปัญหามันยังเกิดขึ้นทั้งโลกเต็มไปด้วยอาชญากรรมเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์จากความขัดแย้งนานาชนิดนี่มาถึงยุคหนึ่งซึ่งสังคมไม่ต้องการเมื่อมาถึงยุคนี้ก็พูดได้ว่าศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่ของศาสนาคือไม่ได้แก้ปัญหาข้อนี้หรือถ้าจะมองดูกันแต่รูปร่างก็จะรู้สึกว่าศาสนามันแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้ใช่แล้วแม้ว่ามีสัญลักษณ์ของศาสนาเต็มไปในโลกตัวศาสนาแท้จริงไม่มีศาสนาสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่มีเรี่ยวแรงอะไรที่แก้ปัญหาได้มีพิธีรีตองอย่างงมงายจนถูกหาว่าเป็นยาเสพติดสำหรับมอมเมามนุษย์ไปเสียความรู้สึกอย่างนี้มันเพิ่งเกิดหรือเพิ่งพูดกันก่อนนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อคนหันไปเป็นทาสของวัตถุเป็นทาสของเนื้อหนังลุ่มหลงในความสุขทางเนื้อหนังมันก็ยิ่งเกลียดศาสนามากขึ้นมากขึ้นเหลือไว้แต่พิธีรีตองหรือเมื่อมันจนปัญญาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งอะไรก็ใช้พิธีทางศาสนากำจัดความกลัว อะไรกันไปเป็นพักๆนี่เพราะว่าสังคมนั่นแหละได้ทิ้งศาสนาไปแล้วโดยไม่รู้สึกตัวคือศาสนาที่แท้จริงถูกทิ้งไปแล้วสังคมนั่นเองเป็นผู้ทิ้งศาสนาก็มาเหลืออยู่แต่เปลือกหรือสัญลักษณ์ของศาสนามันก็แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงมีทามีสิทธิที่จะพูดว่าสังคมทิ้งศาสนาแล้วไปเป็นทาสของวัตถุเป็นเนื้อหนังหวังความสุขสนุกสนานอะไรต่อยทางเนื้อทางหนังจนกระทั่งว่าการศึกษาของมนุษย์เรานี่เดินผิดทาง การศึกษาที่เคยเนื่องกันอยู่กับศาสนาขจัดกิเลสไปพลางเนี่ยมันหมดไปแล้วเหลือแต่การศึกษาที่ทำให้รู้วิชารู้หนังสือเก่งแต่ว่าเก่งไปในทางที่ยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัว อย่าหาว่าด่ากันนะพวกคุณก็เป็นนักศึกษาแล้วมีการศึกษาในขอบเขตของการศึกษาวันนี้ผมจะบอกว่าการศึกษากำลังเดินไปผิดทางทำให้รู้มากรู้หนังสือมากฉลาดมากแต่ยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวแม้จะเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างดีมันก็ต้องมีความทุกข์ทำแบบเห็นแก่ตัวอย่างดีแต่ทีนี้มันจะป้องกันไม่ได้นะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปพ่ายแพ้แก่ความเห็นแก่ตัวหรือแก่กิเลสแล้วก็จะออกไปเป็นอันธพาลจะไม่แต่งตัวอย่างที่มานั่งอยู่ที่นี่จะไม่มาบวชพระบวชเณรอย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้จะไปอยู่ในรูปแบบอันอื่นแล้วก็จะมากขึ้นตามความเห็นแก่ตัวที่ลึกซึ้งที่เราจะได้พูดกันต่อไปในการศึกษาสรุปความสั้นๆทีหนึ่งก่อนว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันไม่ได้ทำลายความเห็นแก่ตัวซะเลยอย่างนี้ก็ให้เห็นแก่ตัวอย่างดีแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่ทำลายความเห็นแก่ตัวอย่างเลวยิ่งเปิดโอกาสไว้กว้างให้ผู้ที่เล่าเรียนอยู่หรือศึกษาแล้วเนี่ยเห็นแก่ตัวอย่างเห็นแก่ตัวคืออย่างเลวโตขึ้นจะไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนที่เลวจะไปเป็นรัฐบาลที่เลวจะเป็นประชาชนที่เลวจะเป็นทหารที่เลวจะเป็นอะไรที่เลวหมดถ้าเห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องมีผู้เที่ยงธรรมชนะความเห็นแก่ตัวได้ดำรงจิตอยู่ในความถูกต้องได้เราจึงจะได้สภาผู้แทนที่ดีรัฐบาลที่ดีราษฎรที่ดีนักธุรกิจที่ดีทหารที่ดีนั่นแต่ดีหมดเพื่อเห็นแก่ธรรมบูชาธรรมกันทั้งนั้นนี่ก็เพราะอะไรเหลือบดูนิดเดียวก็เห็นว่าเพราะสุญญตามันช่วยแก้ปัญหาข้อนี้ คือสุญญตาทำให้คนไม่เห็นแก่ตัวตามระดับของตนมันก็แก้ปัญหาข้อนี้ได้นี่วันก่อนเราพูดกันอย่างละเอียดแล้วที่ผู้ที่เพิ่มมาใหม่ในวันนี้ไม่ได้ฟังก็จะบอกให้รู้ว่าสุญญตาในนามของสุญญตาคือเห็นทุกสิ่งมันว่าง จากตัวตนตามธรรมชาติจิตมันคิดผิดสำคัญผิดจึงเป็นตัวตนอย่างนี้ก็มีเนี่ยสุญญตาในนามสุญญตาคือว่างจากตัวตนเนี่ยสุญญตาในนามของปฏิจจสมุปบาทเห็นความที่ทุกสิ่งมันมีปัจจัยปรุงแต่งทยอยกันมา อย่างนี้ก็เรียกว่าสุญญตาที่เป็นผลของการเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมะหรือศาสนาหรือพระเจ้าก็มีความหมายสุญญตาสอนไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตก็คือผู้ที่ถึงซึ่งตถาแปลความจริงซึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลตถาคตก็คือผู้ที่ถึงซึ่งตถาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ช่วยได้ พูดถึงซึ่งสุญญตาก็ช่วยแก้ปัญหาได้นั่นสุญญตาแก้ปัญหาของสังคมในนามของสิ่งเหล่านี้คือในนามของสุญญตาเองก็ได้ในนามของธรรมะที่เราเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้ในนามของพระธรรมหรือศาสนาหรือพรหมจรรย์ก็ได้กระทั่งในนามของพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะกล่าวได้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นสุญญตาเพราะสุญญตาย่อมแสดงปฏิจจสมุปบาทมันวนกันอยู่แต่ตรงนี้ไม่ออกไปจากเรื่องสุญญตาคือความว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดความเห็นชนิดนี้จะถึงสุญญตาถึงที่สุดไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วจะเห็นแก่ตนได้อย่างไรสุญญตาหัวใจของพุทธศาสนาแก้ปัญหาคือความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ได้ในลักษณะอย่างนี้อ้าวทีนี้เรามาพูดกันถึงตัวปัญหาให้ละเอียดลงไปหัวข้อบรรยายของเรามีว่าสุญญตาแก้ปัญหาแม่ของสังคมไอ้ตัวเรื่องสำคัญมันอยู่ที่ตัวปัญหาเราต้องรู้จักไอ้ตัวปัญหาแล้วก็รู้จักสังคมแล้วก็รู้จักปัญหาของสังคม ปัญหา มันพอจะเข้าใจกันได้แล้วว่าหมายถึงอะไร แต่ถ้าเกณฑ์ให้ใช้คำนิยาม ปัญหาก็คือสิ่งที่ทำให้เราทนอยู่ไม่ได้ต้องกระวนกระวายในการที่จะต้องแก้ไขมันไม่เช่นนั้นเราจะหาความสุขไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาจริงๆเราก็รู้กันอยู่ดีแล้วว่าอะไรแต่ถ้าจะให้บทนิยามก็จะต้องให้อย่างนี้และสิ่งที่ทำให้ทุกคนให้ผู้มีปัญหานั้นทนอยู่ไม่ได้จะต้องดิ้นรนขวนขวายจนขจัดสิ่งนั้นให้หมดไปมันจึงจะทนอยู่ได้ อุปสรรคก็มีความหมายคล้ายๆกันนะคือสิ่งที่มันกีดขวางถ้าเราจะต้องไปการไปเห็นได้เราก็ต้องทำลายอุปสรรคนั่นจึงมาคือเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหานี่คำว่าสังคมพวกคุณก็คงจะรู้ดีกว่าผมก็ได้เพราะเรียนมามากเรื่องทฤษฎีการเมืองอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราเอาตามภาษาธรรมดาสังคมก็แปลว่ากลุ่มแห่งคน กลุ่มแห่งปัจเจกชนที่มารวมกันมากๆตามความจำเป็นที่บังคับให้ต้องรวมกันนี่คือสังคมนี่ตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดคือทั้งโลกเล็กที่สุดก็คือครอบครัวนี่ก็เป็นพรรคเป็นพวกตามที่ประโยชน์หรือความต้องการมันมีความผูกพันกันมันจะมีสังคมนั่นสังคมนี่กระทั่งสังคมใหญ่อย่างประเทศเราที่แบ่งเป็นสังคมซ้ายสังคมขวาสังคมนายทุนกรรมกรนี่ปัญหาของสังคมคือปัญหาของคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกระทั่งเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยกันทั้งโลกปัญหาในครอบครัวสังคมครอบครัวก็อย่างหนึ่งปัญหาของสังคมบ้านเมืองก็อย่างหนึ่งปัญหาสังคมลัทธิมันก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ในโลกนี่จะมีสองสังคมนั้นสังคมนายทุนสังคมกรรมกรซึ่งจะแยกออกได้แล้วก็สงเคราะห์รวมกันลงไปได้ในสองสังคมนี้ ที่ถ้าว่าพูดถึงโลกทั้งหมดโดยส่วนรวมมันก็มีปัญหาอย่างอื่นซึ่งเป็นปัญหายิ่งไปกว่าปัญหาที่มาจากความเป็นนายทุนหรือเป็นกรรมกรเช่นปัญหาที่มันมีโรคระบาดหรือมันมีอะไรเป็นความพินาศของมนุษย์พร้อมๆกันไปทั้งกรรมกรและทั้งนายทุนนั่นเองของโลกเป็นส่วนรวมเป็นความขาดแคลนพร้อมๆกันทั้งโลกนี่ก็กระทบกระเทือนกันทั้งโลกแต่ว่าต่างคนต่างก็แย่งกันแก้ปัญหา เดี๋ยวนี้เราพูดว่าปัญหาสังคมหรือปัญหาของสังคมที่มีผู้ถามเสนอขึ้นมานั่นดูจะมุ่งหมายจะเพียงว่าในประเทศไทยเรามีปัญหาสังคมพอ พูดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็จะพอนึกออกแล้วว่าหมายถึงอะไรก็คือสังคมนายทุนสังคมกรรมกรคือสังคมคนมั่งมีกับสังคมคนยากจนหรือว่าสังคมคนมีอำนาจทรงอำนาจกับสังคมที่ร้ายอำนาจมันแยกกันอยู่เป็นสองสังคมอย่างนี้ในประเทศไทยเราก็กำลังมีมากรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีระดับปัญหานี้อ้าวยังไงดูกันให้หมดบางทีจะดีนะเพราะว่าไหนๆจะพูดกันทั้งทีก็พูดให้เป็นเก่าดีกว่า ปัญหาของมนุษย์เราหรือสังคมมนุษย์เรานี่ผมอยากจะแบ่งเป็นสองพวกคือมันจะได้หมดจดสิ้นเชิงไม่มองดูกันแต่ปัญหาเกี่ยวกับลัทธิหรือทฤษฎีทางการเมืองเท่านั้น ถ้ามองให้หมดเราจะแบ่งปัญหาของสังคมออกเป็นสองประเภทประเภทที่มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งและประเภทที่มันเป็นปัญหาการเมืองใช้คำว่าการเมืองก็ได้คือ physical หรือ political ซึ่งมันเป็นของคู่มากันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นปัญหาตามธรรมชาติประเภท physical นี่ก็ต้องเอามาดูด้วยเหมือนกันมันเป็นไปตามธรรมชาติความแห้งแล้งเกิดขึ้นอุทกภัยน้ำท่วมเกิดขึ้นแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นโรคระบาดนะมันเกิดขึ้นแก่พืชพันธุ์ธัญอาหารแก่สัตว์เดรัจฉานแก่มนุษย์นี่พลเมืองมันเพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาตินี่ทรัพยากรในโลกที่สนองความต้องการของมนุษย์มันก็ลดลงตามธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวอย่างทั้งปัญหาทางสังคมที่มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่แล้วมันมีผลสะท้อนไปถึงปัญหาทางการเมืองทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้เรามองดูตัวปัญหาแท้ๆว่าตามธรรมชาติมันก็เกิดอยู่อย่างนี้เราจะมีเรื่องการเมืองหรือไม่มีเรื่องการเมืองก็สุดแท้ ท่านในสมัยโบราณเขาเห็นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาตามธรรมชาติก็แก้ไขไปด้วยความรู้สึกตามธรรมชาติมันก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเดี๋ยวนี้ซึ่งเอาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประเทศทุกคนทุกแห่ง นี่รวมเรียกว่าปัญหาสังคมที่เป็นไปตามธรรมชาติแม้กระนั้นก็แค่ได้ด้วยธรรมะที่เรียกว่าสุญญตา ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยก็แก้ปัญหาด้วยสุญญตาถ้ามีความรู้ถูกต้องในข้อนี้แล้วคือสุญญตาแล้วมันช่วยให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์ตายก็ตายไม่ตายก็แก้ไขไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นความทุกข์ไม่มีโอกาสจะเข้ามาแทรกแซงในจิตใจของคนถ้าไม่มีความรู้ทางสัญญาตาปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เป็น ร้อนร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งตายไปอีกนั่นแหละมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นตายโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์มันไม่ดีกว่าแม้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ไม่มีความทุกข์แก้ไขได้ก็แก้ไขต้องตายไปก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ามีจิตใจประกอบไปด้วยความรู้เรื่องสุญญตาเนี่ยก็จะเข้มแข็งกล้าหาญแจ่มใสร่าเริงในการแก้ปัญหานั้นเพราะมันดีกว่าจะร้องไห้ไปพลางแก้ไขไปพลางกลัวจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไปพลางแล้วแก้ไขไปพลางนี่มันทำไม่ได้เหมือนน้ำท่วมก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีอะไรก็ดีซึ่งเป็นปัญหาตามธรรมชาติเอานั้นยกไว้ดีกว่าเรียกปัญหาสังคมตามธรรมชาติแต่ยืนยันว่าก็ต้องแก้ด้วยสัญญาตาที่มาถึงปัญหาสังคมทางการเมืองคำว่าการเมืองในที่นี้รวมหมดเลยที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดขึ้นเกี่ยวข้องแล้วก็ทำไปเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีปกครองก็ดีแม้แต่สุดแต่การทหารก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเท่านั้น เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นปัญหาที่มนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นจากปัญหาที่เป็นไปตามธรรมชาติในระดับนี้เรียกว่าปัญหาทางการเมือง เรามองดูกันเป็นหมวดหมวดจะดีกว่านะปัญหาเกิดจากความไม่ถูกต้องไม่สมดุลแห่งปัจจัยผมไม่ยอมรับรู้นะว่าไอ้คำเหล่านี้จะมีในตำราการเมืองในที่พวกคุณเรียนกัน ผมมองเห็นอย่างไรก็จะบอกไปอย่างนั้นแล้วบางอย่างมันก็จะตรงกันมันก็จะตรงกันมากเหมือนกันโดยที่ไม่ได้รู้ด้วยกันข้อที่หนึ่งปัญหาความไม่ถูกต้องสมดุลแห่งปัจจัยแล้วมันก็มักจะเนื่องมาจากปัญหาตามธรรมชาติเพราะมนุษย์มันเนื่องกันอยู่กับธรรมชาติอย่างว่าปัญหาพลเมืองเพิ่มทรัพยากรลดแล้วคนว่างงานมันมีมูลมาจากธรรมชาติแต่มาเป็นปัญหาทางการเมือง คนเมืองเพิ่มจนต้องคุมกำเนิดหรืออะไรกันแล้วก็ไปเสียในด้านศีลธรรมมาได้ในส่วนเศรษฐกิจนี่มันยุ่งกันไปหมดนี่แหละปัญหาทางการเมืองทรัพยากรลดก็ต้องแย่งชิงกันแข่งขันกันหรือขุดค้นหากันใหม่ถ้าน้ำมันในโลกหมดก็หาพลังปรมาณูมาใช้แทนนี่มันเป็นเรื่องยุ่งอันนี้ก็เรียกปัญหาทางการเมืองที่คนว่างงาน ก็เพราะว่าคนไม่ได้ทำไปตามธรรมชาติถ้าทำไปตามธรรมชาติมันไม่มีการว่างงานเกิดมาล้านคนก็ทำนากินทั้งล้านคนก็ไม่มีใครว่างงานทีนี้ใช้ทุ่นเครื่องทุ่นแรงอย่างมหาศาลมาทุ่นแรงคนก็เลยว่างงานเท่าที่เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงมันทำให้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นที่นี่ความไม่สมดุลความไม่ถูกต้องความปั่นป่วนทางการผลิตขึ้นมาทางการเศรษฐกิจซึ่งจะทำการค้าสิ่งที่ผลิตขึ้นมาการปฏิรูปที่ดินการพัฒนาในต่างๆมันไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลมันไม่ได้ผลอย่างที่เราก็ว่าทำสากลแล้วก็พัฒนาแต่มันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่แล้วก็สอดส่องลงไปลึกสักนิดเนี่ยทุกคนอาจจะมองเห็นพบว่ามันความเห็นแก่ตัวโว้ยที่มันทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ร่วมมือกันไม่ได้แก้ไขกันไม่ได้ ีนี้ปัญหาหมวดที่สองก็เรียกความด้อยพัฒนาปัญหาเกี่ยวกับความด้อยพัฒนาที่เราถือเป็นปัญหากันนักที่พูดกันมากที่สุดในองค์การสหประชาชาติผมรู้สึกเศร้าที่เขาพูดถึงปัญหาชนิดนี้ในฐานะเป็นปัญหาต้นตอแต่ผมมันมองเห็นในปลายเหตุ คือปัญหาที่ว่าคนไม่รู้หนังสือรวมอยู่ในปัญหาลอยพัฒนาคนไม่รู้หนังสืออาหารไม่พอเจ็บไข้กันมากยากจนกันมากรายได้บุคคลตกต่ำแล้วผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมชายอย่างนี้ก็พูดกันมากและเห็นเป็นเรื่องสำคัญหารู้ไหมว่าปัญหาที่สำคัญมันมีอันอื่นที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอันแท้จริงไม่ได้หยิบความเห็นแก่ตัวขึ้นมาพิจารณากันเลยแล้วก็มากลัวอย่างหวาดเสียวในเรื่องปลายเหตุปัญหาไม่รู้หนังสือนี่ก็เป็นปัญหาจริงแต่มันไม่ใช่ปัญหาต้นเหตุหรือปัญหาที่ใหญ่หลวงกว่าปัญหาร้ายศีลธรรมสมัยดึกดำบรรพ์คนไม่รู้หนังสือไม่มีการใช้หนังสือแต่อยู่กันด้วยความสงบสุขยิ่งไปกว่าสมัยที่คนรู้หนังสือและเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการที่จะได้เปรียบผู้อื่นยิ่งรู้หนังสืออย่างที่รู้กันอย่างเดียวนี้แล้วยิ่งไม่มีความสงบในโลกนี้เพราะมันรู้สำหรับสามารถที่จะเปรียบคนอื่นนะครับ อาหารไม่พอเพราะว่าความไม่มีศีลธรรมของคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันเอาเปรียบมันเบียดบังมันทุจริตอะไรต่างๆจนอาหารไม่พอก็ว่าผิดเครื่องทุ่นแรงขึ้นมาได้มากผิดพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นมาได้มากด้วยเครื่องจักรแล้วทำไมมันไม่พอเพราะมันเพื่อค่ากำไรเพื่อเอาเปรียบคนอื่นมันไม่แจกไม่จ่ายเจือจานอะไรถ้าอยากทำลายไอ้ส่วนที่เขาถือว่าคืนมีอยู่ทำให้ราคามันถูกหรือมันตกที่เขาไปทำลายเสียก็มีมากเนี่ย ถ้าคิดเผื่อแผ่กันแล้วมันก็จะต้องมีอาหารพอมันก็ที่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันไม่ได้อดตาย ถ้าทุกคนทำนากินได้มันก็มีอาหารพอนี่มันเกิดการแทรกแซงผูกขาดรวนกันอย่างนั้นอย่างนี้อาหารมันไม่พอเพราะการจัดการกระทำระหว่างบุคคลเกี่ยวกับอาหารมันไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลตามธรรมชาติ ความเจ็บไข้มากแล้วก็ถือเป็นปัญหามันก็ถูกเหมือนกันเมื่อพูดกันอย่างกว้างๆทั้งมาจากความไม่มีศีลธรรมความที่ทำอะไรมากเกินพอดีเกินถูกต้องความคิดมากความวิตกกังวลมากจนเป็นโรคเส้นประสาทกันทั้งโลกนี่ทำไมไม่มองดูบ้างมันไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นไปมันเกิดขึ้นเพราะมีการกระทำผิดแล้วที่ควรจะตายมันก็ควรจะตายถ้าอย่างสมัยโบราณที่ควรจะตายมันก็ควรจะตายนั่นจึงไม่มีปัญหาที่ว่าพลเมืองมันล้นโลกจนต้องคุมกำเนิดเป็นต้นนั่นเราไม่เข้าใจผิดจนถึงว่าเราจะต้องไม่ตายกันเลยที่ควรตายมันก็ตายแหละพยายามรักษาว่าอย่างใช้การอะไรไม่ได้อย่างจะมานอนแบดอยู่ให้อาหารทางจมูกเครื่องถ่ายจุดชาระทางท่อทางสายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งคนโบราณเขาจึงสมัครว่าเมื่อมันควรจะตายแล้วก็ตายนะอย่ามารักษาเยียวยาให้ทนทรมานอยู่เลยอย่างนี้ความคิดมันเดินกันคนละแบบอย่างนี้ที่ความเจ็บไข้ทำให้ตายมากนี่ถ้า ทำไมไม่คิดดูว่าไอ้ข้างโบราณมันไม่มีมนุษย์ไม่กี่คนแล้วเขาก็ไม่ได้มีการก้าวหน้าทางการแพทย์ทางอะไรมากมายแล้วทำไมคนในโลกมันจึงเพิ่มขึ้นมาจนมีไอ้คนในยุคปัจจุบันนี้ในจำนวนเท่านี้บรรพบุรุษที่ไม่กี่คนอยู่ด้วยปราศจากระบบการแพทย์ที่ดีเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็ยังรอดมาจนมีคนในโลกต้นโลกท่านอย่าตื่นตูมให้มันมากนักนี่ปัญหาความยากจนนี่อยู่ที่ความร้ายศีลธรรมพูดไปในที่อื่นมากมายแล้วคนมีอำนาจมีกำลังมีทุนทรัพย์เอาเปรียบอย่างร้ายศีลธรรมส่วนยากจนก็จมอยู่ในอบายมุขอย่างร้ายศีลธรรมคนยากจนมันก็จนหนักขึ้นนี่คือความยากจนความไม่มีธรรมะเพื่อเผื่อแผ่ตามหลักศาสนาที่ให้รักผู้อื่นให้เห็นแก่ผู้อื่นมันไม่มีมันจะสูบเลือดแม้แก่คนยากจนคนมั่งมีคนร่ำรวยเนี่ยยังไม่มีการกระทำชนิดที่จะสูบเลือดออกไปจากคนยากคนจนที่เหลือแต่กระดูกแล้วทั้งโลกนี้มันก็มีปัญหาเรื่องความยากจนทั้งที่การก้าวหน้าทางการศึกษาการอะไรต่างๆมันช่วยไม่ได้เพราะความร้ายศีลธรรมมันมีฤทธิ์เดชมากนี่เขาเห็นเป็นปัญหาที่หยิบพิจารณาทุกวันทุกวันว่ารายได้เฉพาะตัวของบุคคลมันตกต่ำเป็นเรื่องหน้าหัวที่สุดเมื่อมันเพิ่มรายจ่ายขึ้นมาเงินมันลดค่าลงไปมันก็ต่ำมันก็ไม่พอมันเป็นปฏิกิริยาออกมาจากอันอื่นคือความไม่สุจริตไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องไม่มีธรรมะอะไรมันทำให้เกิดความยุ่งยากชนิดที่เรียกว่าต้องการมากรายได้มันไม่พอ แล้วในที่สุดมันก็ไม่มีวันพอรายได้ที่จะพอหรือรายได้ที่จะสูงเนี่ยแม้ในต่างประเทศที่ว่าบางประเทศเขามีรายได้ประชาชนสูงกว่าประเทศไทย10 เท่าฮะมันก็ยังมีปัญหาอย่างเดียวกันนะก็ของมันก็แพงไป10 เท่าหรือถ้าของไม่แพง10 เท่ามันก็มีกิเลสมากอยากจะใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากกว่าในประเทศไทย10 เท่าก็เลยเดือดร้อนเหมือนกันนี่เรื่องหญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าชายหยิบขึ้นเป็นปัญหาเมื่อไม่นานมานี้เป็นยิ่งหน้าหัวที่สุด เป็นปัญหาการเมืองที่เสียเวลากันมากต่อสู้กันมากทำให้โลกกลาโหนวุ่นวายมากเพียงเพื่อให้หญิงมีสิทธิเท่าชายแล้วผลอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่เห็นอะไรที่มันจะแก้ปัญหาได้แล้วก็จะเป็นผลร้าย เลยไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าครอบครัวเ มื่อผู้ชายกินเหล้าได้ผู้หญิงก็กินเหล้าได้มันก็มีแต่ทำให้มันแพงมากขึ้น เมื่อผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงได้ผู้หญิงก็ต้องไปเที่ยวผู้ชายได้คิดดูอะไรมันจะเกิดขึ้นให้มันเท่าเทียมกันไปทุกอย่างแล้วในที่สุดก็ไม่มีบิดามารดามารดาคือผู้ที่จะคุ้มครองวิญญาณของลูกมันจะไม่มีเพราะผู้หญิงไปทำงานอย่างผู้ชายคือแม่ไปทำงานอย่างพ่อแล้วใครที่จะทนุถนอมดวงวิญญาณของลูกให้มันเป็นไปถูกต้องตามความมุ่งหมายของมนุษย์ที่ลูกก็เกเรเป็นลิงธรรมวนหมดนั่นวัยรุ่นที่ถูกหาว่าเร็วลงวัยรุ่นแต่ว่าเพราะไม่มีแม่คุ้มครองที่เพียงพอเหมือนแต่ก่อนทำกันไปทำกันมาจนไม่มีแม่ในโลกนี้มีแต่กระเทยกันไปหมดทั้งพ่อทั้งแม่ไปทำอะไรเหมือนๆกันไม่มีใครจะแก้ปัญหาในทางวิญญาณของลูกเนี่ยผมมองเห็น ความพยายามแก้ปัญหาโดยการทำให้ผู้หญิงมีสิทธิกับผู้ชายนะมันเป็นอย่างนี้แทนที่จะแก้ปัญหามันกลับเพิ่มปัญหามันทำให้โลกนี้ไม่มีมารดาและไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้น นี่เรียกว่าการไม่รู้หนังสือก็ดีอาหารไม่พอก็ดีเจ็บไข้ตายมากเกินไปก็ดียากจนก็ดีรายได้ไม่สูงก็ดีหญิงไม่มีสิทธิเทียมทันชายก็ดีก็เรียกปัญหาสังคมรวมอยู่ในพวกที่ว่ามันยังด้อยพัฒนา นี่ปัญหาหมวดที่3ผมเรียกมันว่าปัญหามาจากความขาดศีลธรรมปัญหามาจากความร้ายศีลธรรมเป็นปัญหาที่ไม่มีรัฐบาลไหนหยิบขึ้นมาพิจารณาเลยในโลกนี้รวมตั้งประเทศไทยด้วยไม่หยิบปัญหาความร้ายศีลธรรมขึ้นมาพิจารณาหามันเป็นเรื่องอื่นเรื่องเศรษฐกิจนั่นก็มีเรื่องพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ก็มีอะไรก็ไปทางโน้นหมดไม่มองดูในแง่ที่มันร้ายศีลธรรมมาตั้งแต่ต้นนะมันมีผลแสดงออกมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่เช่นว่าอาชญากรรมเต็มไปหมดแม้ในเมืองหลวงก่อนนี้มันในเมืองหลวงยังหาอาชญากรรมยากโจรผู้ร้ายมีอยู่แต่ในป่าในดงแล้วกลางคืนด้วยนี่ที่โจรผู้ร้ายในป่าในดงหายากไประดมอัดกันอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็กลางวันแสกๆด้วยนั่นอาชญากรรมมันเปลี่ยนรูปอย่างนั้น อาชญากรรมอย่างที่ไม่น่ามีก็มีขึ้นมาคือความร้ายศีลธรรมลูกฆ่าพ่อแม่นี่เห็นสิ่งที่หาดูได้มากขึ้นพ่อมันโกรธขึ้นมามันยิงแม่ยิงลูกแล้วยิงแม่ยายนี่หมดเครื่องไปทั้งบ้านอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ง่ายมากขึ้นแล้วมีอะไรที่มันน่าสังเวชมากไปกว่านี้ก็มีอย่างไม่เอามาอย่างไม่อาจไม่ควรจะเอามาพูดก็เรียกว่าอาชญากรรมมันกำลังลุกฮือขึ้นมาไอ้สิ่งที่เรียกคอร์รัปชันนั่นก็มาจากความร้ายศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมคอร์รัปชันมีไม่ได้เราจึงถือว่าปัญหาคอร์รัปชันนี่มันมาจากร้ายศีลธรรมยากจนก็ตามเถอะถ้ามันมีศีลธรรมอ่ะมันโกงไม่ได้หรือเงินไม่พอใช้ถ้ามันมีศีลธรรมมันโกงไม่ได้อันนี้มันร้ายศีลธรรมมันก็โกงทั้งที่เงินก็มีแล้วทั้งอะไรมันก็มีแล้วมันก็ยังโกงยังขโมยยังอะไรต่างการทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวมเนี่ยคือความไม่มีศีลธรรมอย่างยิ่งในบ้านเมืองก็ทำลายทรัพย์สมบัติที่เป็นของส่วนรวมเสียเพื่อประโยชน์แก่ตัวนอกบ้านนอกเมืองก็ทำลายป่าไม้ทำลายทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติเสียก็ทำลายทรัพยากรทุกส่วนรวมหรือทำลายสมบัติกลางของมนุษย์มาจากความไม่มีศีลธรรมนี่ก็หยิบขึ้นเป็นปัญหาอาชญากรรมก็ดีคอร์รัปชันก็ดีการทำลายทรัพย์สมบัติมหาศาลของมนุษย์ก็ดีเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาหยิบขึ้นพิจารณาแต่เขาไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่มาจากความร้ายศีลธรรมผมบ้าไปคนเดียวพูดว่ามันเป็นผลของการร่ายศีลธรรมเขาก็ไม่มีคำว่าศีลธรรมไม่มีคำว่าร่ายศีลธรรมมุ่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางการปกครองทางอันนั้นก็ไปตามเรื่องถ้าคนประกอบไปด้วยธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเอาทีนี้มาถึงปัญหาสุดท้ายหรือปัญหาที่เราตั้งใจจะพูดหรือที่ผู้ถามตั้งใจจะถามเมื่อวันก่อนคือปัญหาพิเศษเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้ปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็ เห็นกันอยู่แล้วบางทีพวกคุณจะรู้ดีกว่าผมปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ปนกันยุ่งสัมพันธ์กันยุ่งไปหมดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรทั้งหลายตัวปัญหา มีอยู่เป็นคู่คู่ปัญหาระหว่างนายทุนกับกรรมกรจะเรียกว่าคนมั่งมีกับคนยากจนคนมีอำนาจกับคนไม่มีอำนาจนี่ก็ได้มันเป็นคู่คู่อย่างนี้หรือที่ชอบเรียกกันว่าขวาซ้ายนายทุนหรือศักดินาทั้งหลายเอาไปเป็นขวาพวกกรรมกรทั้งหลายพวกคนจนทั้งหลายเอาเป็นฝ่ายซ้าย แล้วก็จัดพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีอยู่มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมาเป็นระบบศักดินาแบบหนึ่งไปด้วย ก็เลยเป็นคู่คู่ขวากับซ้ายปัญหาขัดแย้ง ที่มีอยู่ทั่วไปทางผลประโยชน์มันก็ขัดแย้งแม้แต่อำนาจการปกครองมันก็ขัดแย้ง อยากจะมาปกครองบ้านปกครองเมืองด้วยความเห็นแก่ตัวและด้วยกิเลสของตัวมากกว่าอย่างที่เขาต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อเป็นผู้ปกครองประเทศฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่กำลังมีวิกฤตการฆ่าฟันกันเรื่องขัดแย้งในการปกครองประเทศแย่งชิงอำนาจในการปกครองขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ฆ่าฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดดำเนินแผนเศรษฐกิจระหว่างบุคคลระหว่างสังคมระหว่างลัทธิหรือว่าระหว่างค่ายสองค่ายใหญ่ๆในโลกนี้มันเรื่องผลประโยชน์งั้นเนื่องไปถึงการเมืองซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการแสวงหาประโยชน์เนี่ยมีอยู่ปัจจุบันนี้ทั่วโลกทุกกระเบียดนิ้วในโลกมันก็มีผลตามมาคือการต่อสู้การมุ่งหมายทำลายล้างซึ่งกันและกันอันนี้เต็มไปด้วยความมุ่งหมายที่ทำลายล้างซึ่งกันและกันโดยตรงโดยอ้อมอย่างที่มองเห็นบ้างอย่างที่ไม่มองเห็น อยู่ทั่วไปในโลกทุกกระเบียดนิ้ว ปัญหาเหล่านี้มันไม่ควรจะมีถ้าศีลธรรมมีเข้ามามันไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดแบ่งแยกเป็นนายทุนหรือกรรมกรขวาซ้ายขึ้นมาเพราะความไม่มีศีลธรรมอย่างที่กล่าวแล้วนายทุนก็มุ่งประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีศีลธรรมในข้อนั้นกรรมกรก็ยังเลวไหลในการที่ยกตัวเองบูชาบายมุขอยู่มากหรือตั้งหน้าตั้งตาจะล้างนายทุนโดยท่าเดียวมันก็ไม่มีจุดจบถ้าธรรมะเข้ามาปัญหามันก็อย่างนี้เกิดไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนายทุนพวกมั่งมีพวกไอ้ทั้งหลายมันจะกลายเป็นเหมือนกับบิดามารดาเป็นพ่อเลี้ยงไปเลยเรียกว่าพ่อเลี้ยงก็ได้คนมั่งมีกลายเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไปเลยคนยากจนหรือกรรมกรกลายเป็นลูกเป็นหลานไปเลยนี่คือระบบโบราณนะที่เขาอยู่กันเป็นผาสุกคนมั่งมีมันมีลักษณะคล้ายพ่อแม่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกันแล้วแต่จะเรียกคนยากจนก็เป็นลูกเป็นหลานลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรไปปัญหามันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่มีศีลธรรมความรู้สึกแค่นิดนั้นเกิดไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นการต่อสู้ทำลายล้างกันระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าเพราะให้มองดูในประเทศไทยเราก็ดีประเทศอื่นก็ดีมันเหมือนกันไปหมดปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันหยกหยกก็คือหื้อขวากับซ้ายจะทำลายล้างซึ่งกันและกันถ้าสุญญตาเข้ามาความเห็นแก่ตัวแต่ละฝ่ายก็จะละลายไปก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หลวงว่าคนมีอำนาจคนร่ำรวยคนฉลาดเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับพ่อแม่คนโง่คนอ่อนแอคนยากจนจะกลายเป็นลูกเป็นหลานไปถ้าแก้ปัญหากันอย่างนี้ไม่ต้องใช้ดอกบัวสีแดงใช้ดอกบัวสีเหลืองปัญหาขวาซ้ายที่เขาใช้ดอกบัวสีแดงกันเราจะใช้ดอกบัวสีเหลืองนี่คือตัวปัญหา ซึ่งพอจะเอามาเป็นตัวอย่างได้สัก4หมวดอย่างที่ว่ามาแล้วคือปัญหาความไม่ถูกต้องไม่สมดุลแห่งปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตปัญหาด้อยพัฒนาปัญหาขาดศีลธรรมปัญหาพิเศษระหว่างขวากับซ้ายเป็น4หมวดนี่พอแล้วสำหรับเป็นตัวอย่างอย่ามาพูดให้มันเมื่อยปากมากกว่านี้เลยมันเป็นปัญหามากเหลือที่จะแก้ไขกันโดยง่ายทีนี้เรามาดูอะไรต่อไปว่ามันเนื่องกันอย่างไรหรือมีข้อเท็จจริงอย่างไรเพื่อจะเข้าใจให้โลกปัจจุบันนี้ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสังคมข้อนี้อยากจะให้ย้อนไปศึกษาได้หรือคำนวณดูอย่างไม่เสียเวลามากก็ได้ถ้าจะไปศึกษาประวัติศาสตร์มันก็เสียเวลามากเท่าที่ผมได้สังเกตได้ศึกษาได้คำนวณดูมันเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ทีแรกตามธรรมชาติไม่มีปัญหาเรียกว่ายุคแรกที่สุดยุคดึกดำบรรยุคแรกที่มนุษย์จะมีขึ้นมาในโลกเป็นมนุษย์ชนิดที่ครึ่งมนุษย์อะไรก็ตามยุคแรกไม่มีปัญหาเพราะว่าคนป่าคนไอ้เหล่านั้นน่ะมันเอาส่วนเกินไม่เป็นมันไม่รู้จักเอาส่วนเกินหรือมันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดเอาส่วนเกินปัญหาก็ไม่มีอยู่กันเหมือนกับนกหนูอะไรต่างๆเนี่ยยุคแรกไม่มีปัญหาเพราะธรรมชาติยังคุ้มครองอยู่ยังไม่ก้าวหน้าแล้วต่อมาคนเหล่านี้คนป่าเหล่านี้มันเจริญขึ้นถึงขนาดที่รู้จักเอาส่วนเกินกักตุนส่วนเกินรอบหาส่วนเกินเอามาไว้เรียกว่ามียุ้งฉางสำหรับเก็บแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบผู้อื่นมาใส่ยุ้งฉางของตนนี่ก็ยุคที่รู้จักเอาส่วนเกินยิ่งขึ้นแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีคนเอาส่วนเกินในส่วนขาดมันก็เกิดขึ้นแต่ฝ่ายหนึ่งมันก็เลยมีปัญหาที่มาถึงยุคหนึ่งซึ่งต้องแก้ปัญหาทนอยู่ไม่ไหวนี่ทำให้เกิดกฎหมายเกิดศีลธรรมเกิดศาสนาในที่สุดก็จะแก้ปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นแล้วมันก็แก้ได้จริงเหมือนกันในยุคหนึ่งคือกฎหมายศีลธรรมศาสนามีผลเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นหรือควบคุมเอาไว้ได้ยุคนี้ผ่านไปแล้วผ่านไปไกลลิบแล้ว ทีนี้เกิดยุคใหม่ขึ้นมาก็ต้องเนื่องก็ต้องทำให้มันเนื่องกับยุคก่อนโน้นว่าคือว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันก็มีศาสนามีศีลธรรมมีศาสนาแก้ปัญหาสังคมถือธรรมะถือพระเจ้าถือศาสนาไม่เห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวถูกควบคุมไว้ด้วยสิ่งเหล่านี้นี่คือยุคที่ศาสนารุ่งเรืองในหมู่มนุษย์นี่ต่อมาขึ้นยุควัตถุอริยอร่อยทางวัตถุก็ละเลยศาสนาไปนิยมวัตถุใหม่ๆประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมความอยากความต้องการความสนุกสนานความอร่อยซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเลยนี่คือยุคปัจจุบันวัตถุได้ผลิตสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตขึ้นมาจนเหลือเฟือแล้วมนุษย์ก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ก็ทิ้งศาสนาไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีไม่กลัวพระเจ้าไม่กลัวบาปอันไปหาสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นดีนี่เรียกว่ายุคที่มันได้มีขึ้นมาใหม่ทีนี้ มาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็คือยุคที่ต้องแก้ปัญหายุคที่เต็มไปด้วยปัญหาและต้องแก้ปัญหาคือยุคพวกเราที่กำลังนั่งพูดกันอยู่ที่นี่มันคือยุคที่เต็มไปด้วยปัญหาและต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะกับทางสังคมอย่างที่ว่าเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งวิกฤตการณ์อย่างใหญ่หลวงจนทุกคนหายใจเป็นปัญหาสังคมอยู่ทั้งนั้นนักเรียนนักศึกษาก็ไม่เพียงแต่เล่าเรียนศึกษานะอาสาสมัครจะแก้ปัญหาสังคมกันทั้งนั้นโดยยกหมู่ยกกองยกพวกออกไปนอกโรงเรียนนอกวิทยาลัยแก้ปัญหาสังคมเข้าใจว่าที่นั่งนั่งกันอยู่ที่นี่ก็คงจะเคยทำมาแล้ว ที่นอกหน้าที่ของโรงเรียนหรือของมหาวิทยาลัยจะไปแก้ปัญหาสังคมนี่คือปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำลังมีอยู่จริงกับพวกเราในเวลานี้นี่ผมพูดเรื่องปัญหาหมดแล้ว นี่ก็พูดเรื่องแก้ปัญหากันทีมาถึงการแก้ปัญหาจะแก้กันอย่างไรด้วยอะไร ผมพูดเกินกว่าพันครั้งที่ว่าต้องแก้ด้วยศีลธรรมจนไม่มีใครฟังพูดถึงขนาดที่ว่าต้องตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาให้ใหญ่กว่ากระทรวงอื่นทั้งหมดแล้วให้กระทรวงศีลธรรมเนี่ยควบคุมกระทรวงอื่นทั้งหมดจึงจะแก้ปัญหาสังคมได้เขาก็ว่าบ้าก็ไว้พูดกันต่อไปเมื่อเราพูดกันถึงการแก้ปัญหาควรจะพูดกันในข้อแรกว่าใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาเมื่อมนุษย์มันสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้สึกตัวไหลไปอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวปัญหามันเกิดขึ้นใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาจะให้คนบ้ารักษาตัวเองหรือคนเจ็บไข้รักษาตัวเองเนี่ยมันดูจะไม่มีหวังต้องหาสิ่งที่ดีกว่านั้นจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาหรือจะเรียกว่าศีลธรรมพระธรรมอะไรก็ได้ศาสนาก็ได้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามก็ได้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาถ้าเราจะเอามันมาอย่างไร ใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาที่เราได้นำมาพูดกันแล้วยังชัดแจ้งทำไมไม่มีพระเจ้ามาแก้ปัญหาทำไมมีแต่พวกผมยาวนุ่งกางเกงปลอกดิน ท่าทางน่ากลัวเหมือนแมลงป่อง คุณกลัวไม่แมลงป่องทั้งที่แมลงป่องมันไม่น่ากลัวมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรแต่มันก็รุ่มร่ามน่ากลัวผมยาวนุ่งกางเกงปลวกดินท่าทางน่ากลัวเหมือนแมลงป่อง มียมซ้ายจัดแล้วเกลียดขวาจัด มีทั้งที่เป็นคราวาสมีทั้งที่เป็นพระเป็นเนน พวกนี้จะแก้ปัญหาได้ก็ คิดดูว่าพวกนี้จะแก้ปัญหาแทนพระเจ้ามันฮิปปี้ในรูปแบบของนายทุนแล้วจะมาแก้ปัญหาของกรรมกรฝ่ายซ้ายผู้ยากจนฮิปปี้นี่เราถือว่ามาจากประเทศนายทุนเป็นประเทศอเมริกาเป็นต้นถึงพวกฮิปปี้นั่นเองมันก็เป็นนายทุนปรัชญามีความรู้ทางปรัชญาเฟ้อไม่ใช่นายทุนเงินทองนะมันนายทุนปรัชญามันพกปรัชญามามากจนเป็นนายทุนปรัชญาคือพวกฮิปปี้แล้วมันจะมาแก้ปัญหาพวกนี้นิยมซ้ายจัดแต่เราไม่พบว่าในประเทศจีนแดงซึ่งเป็นประเทศจีนแดงเป็นต้นซึ่งเป็นพวกซ้ายมันก็ไม่มีฮิปปี้ที่จะแก้ปัญหาแต่พวกฮิปปี้นายทุนปรัชญาเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างที่พวกจีนแดงเขาแก้ได้ดูมันขัดกันอย่างตรงกันข้าม แต่ว่าพวกคุณเป็นนักศึกษาจะเอาความรู้ที่มีอยู่เป็นความรู้ที่ใครๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นความรู้แบบศักดินาเพื่อหาทรัพย์หาอำนาจความรู้ที่คุณมีอยู่เพื่อหาทรัพย์หาอำนาจมันคือแบบมันแบบศักดินาจะไปแก้ปัญหาแทนในนามของกรรมกรฝ่ายซ้ายดูมันเล่นตลกมันยิ่งกว่าเล่นตลกในเครื่องแบบของฝ่ายขวาจะไปแก้ปัญหาของฝ่ายซ้ายนี่เป็นตัวอย่างที่ควรจะคิดดูไหมว่าใครจะเป็นผู้แก้ปัญหาแล้วผู้ที่เสนอตัวที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาในเวลานี้มันจะแก้ได้อย่างไรแล้วมันอยู่ในเครื่องแบบของฝ่ายขวาแล้วจะไปแก้ปัญหาของฝ่ายซ้ายนี่มันคือเป็นตัวอย่างฉะนั้นเราจะต้องเพ่งเล็งไปยังผู้ที่มาในนามของพระเจ้าพระเยซูก็ได้ใครก็ได้มาสู่โลกนี้ในนามของพระเจ้าคือผู้ที่มีศีลธรรมผู้ที่มีสุญญตาเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวบรรเทาความเห็นแก่ตัวได้นะคุณนั่นจะแก้ปัญหาฉันอยากจะยืนยันซะเลยว่าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยถ้าสมัครจะเป็นผู้แก้ปัญหาแล้วก็รีบเสาะแสวงหาแสงสว่างของสุญญตาทำไปในนามของสัจจะของพระเป็นเจ้าของธรรมชาติเขาอะไรกันแล้วแต่จะเรียก อ้าวทีนี้ก็ดูกันต่อไปถึงอาการของการแก้ปัญหาท่านที่ว่าแก้ปัญหานี่เราจะแก้กันอย่างแท้จริงให้มันแก้ได้จริงๆแล้วมีการแก้จอมปลอมเหมือนอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยมันกินยาชนิดยาแอสไพรินยาหอมยากล่อมอารมณ์นี่มันจะแก้ได้เท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องอย่างดีก็ชั่วขณะอย่างเร็วก็เป็นเรื่องตบตามันต้องแก้ได้กินยาที่ถูกกับโรคภายในกำจัดโรคภายในหรือว่าผ่าตัดออกไปถึงกับมีการผ่าตัดนั่นแหละจึงจะเป็นการแก้ปัญหาจริงไม่ใช่กินยาแล้วก็ปวดกินยาพร้อมอะไรไปก็คู่ประเดี๋ยวกันดาวนี่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้หลอกกันเป็นอย่างนี้ทีนี้ดูให้ดีต่อไปอีกก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาเราจะมาแก้กันด้วยการใช้กำลังวัตถุมันผิดฝาผิดตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดพลาดในทางสติปัญญาแล้วออกมาเป็นความผิดพลาดในทางวัตถุที่เราก็โง่มองเห็นจะเป็นเรื่องทางวัตถุไม่จะแก้มันด้วยการแก้ตามแบบของวัตถุก็ไม่มีผลเกิดขึ้นรวมเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะมาแก้กันด้วยวัตถุมันเป็นปัญหาทางวิญญาณและจะมาแก้กันด้วยคว้านผ่าฟืนมันโง่เท่าไรเรื่องทางวิญญาณเป็นเรื่องทางจิตทางสติปัญญาแล้วมันจะแก้ด้วยคว้านผ่าฟืนขี้เถ้อเนี่ยอุปมาให้มันฟังง่ายค่าใช้ง่ายเวลามันรวบรัดเรากำลังแก้ปัญหากันในลักษณะอย่างนี้แก้ปัญหาทางวิญญาณด้วยคว้านขี้เถ้อทีนี้ก็น่าจะนึกกันดูบ้างว่าเราชอบให้มีการเที่ยนตีหรือว่าเราชอบการพูดกันด้วยเหตุผลเดี๋ยวนี้อะไรมันก็รวบรัดเกินไปจะใช้อาวุธไปใช้ดอกบัวสีแดงให้มันหลั่งเลือดเพื่อแก้ปัญหาในเราก็บอกว่ายังไม่จำเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นให้ใช้กล้ากันด้วยดอกบัวสีเหลืองคือสติปัญญาพูดจากันให้รู้เรื่องแต่นั่งแก้แบบแมลงป่องมันก็ว่าไม่ทันไม่ได้แล้วโลกสมัยนี้ไม่ได้แล้วโลกสมัยนี้จะมัวใช้สติปัญญาหรือศีลธรรมไม่ได้แล้วต้องใช้ดอกบัวสีแดงคือสิ่งที่ต้องหลั่งเลือดเป็นแน่นอนไปคิดดูเองว่าอาการการแก้ปัญหานี่มันมีอยู่อย่างนี้ เราจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องว่าจะพูดกันด้วยเหตุผลหรือว่าจะใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันแต่ถ้าอย่างไรก็ขอให้ลองเอาไว้หัวใจของตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละมาเป็นเครื่องตัดสินกันแล้วกันเอาความรู้สึกแท้จริงของเราเป็นหลักตัดสินว่าจะด้วยการหลั่งเลือดหรือว่าจะด้วยการพูดกันอย่างมิตรสหาย อย่ารวบรัดในการใช้อาวุธประหัตประหาร เอาทีนี้ไม่ได้ออกชื่อรูปวิธีการแก้รูปแบบการแก้แล้วก็จะพูดรูปแบบของการแก้ให้มันชัดลงไปอีก ช่วงเวลาที่เล็กน้อยพอจะพูดทันไว้รูปแบบของการแก้เนี่ยขอให้คุณมองแล้วเห็นมันมีอยู่หลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบมันต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดินฟ้าและดินนี่เขาว่าต่างกันอย่างยิ่งและตรงกันข้ามที่เรามันยังว่ายิ่งไปกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าหลายพันเท่า และเพื่อให้เข้าใจง่ายก็จะต้องพูดด้วยอุปมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ เราจะอุปมาไอ้พวกซ้ายสุดจนใช้อาวุธนี่ว่ามันเป็นพวกถือดอกบัวสีแดงกระทั่งต่ำกว่าแดงเป็นดำไปเลยก็ได้มันอินฟราเรดต่ำกว่าแดงกระทั่งเป็นดำไปเลยก็ได้นี่เราเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัด ใช้อาวุธแก้ปัญหาในโลก ทีนี้พวกหนึ่งขวาสุดขวาจัดจะใช้เงินจะใช้อำนาจจะใช้ตักดินหน้าแก้ปัญหานี่เราจะเรียกว่าพวกถือดอกบัวสีม่วงรวมสีน้ำเงินด้วยในปลายสุดของไอ้สเปกตรัมของสีไปสุดที่สีม่วงสีน้ำเงินแล้วกลายเป็นสีม่วงฝ่ายซ้ายสุดนู้นมันแดงและต่ำกว่าแดงมันตรงกันข้ามสุดเหวี่ยงแล้วในพวกดอกบัวสีม่วงก็ใช้เงินใช้อำนาจใช้ศักดินาอะไรที่จะบังคับจะข่มขี่แก้ปัญหาทีนี้พวกหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนาของศีลธรรมวัฒนธรรมอะไรนี่เขาก็จะใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาหรือว่าสติปัญญาที่ท่านพูดกันรู้เรื่องนี่พวกนี้ก็จะเรียกว่าพวกถือดอกบัวสีเหลืองมันอยู่ตรงกลางๆนะคุณก็เคยเรียนในสเปกตรัมเรื่องสีมั้ยไอ้แดงสุดฝ่ายโน้นไอ้เขียวสุดไอ้ม่วงสุดฝ่ายนี้ตรงกลางมันพวกสีแดงพวกสีส้มไอ้พวกสีเหลืองพวกสีส้มอย่างมากนะจะค่อยๆเริ่มเป็นสีเขียวแต่นี่เราสีเหลืองดอกบัวสีเหลืองเนี่ยที่กำลังเสนอใช้ศีลธรรมใช้สติปัญญาแก้ปัญหาของเพื่อนมนุษย์เถิด ทีนี้อีกพวกหนึ่งคือดอกบัวสีขาวคือบรมสัจจะทั้งหมดของธรรมชาติเราเปรียบเหมือนดอกบัวสีขาวนี่คือสัญลักษณ์ของสุญญตาสูงสุดกว่าอำนาจหรือกำลังเรื่องทั้งหมดสีขาวเป็นที่รวมของทุกสีเราเรียนมาแล้วเราก็รู้ว่าสีขาวนั่นคือสีรวมของทุกสีนี่สูงถึงสุญญตายิ่งกว่าสีนธรรมสีเหลืองไปเสียอีกเพราะมันว่างจากตัวตนไม่มีรากฐานที่จะเป็นที่ตั้งของปัญหาคือตัวตนนี่ว่างไปหมดหมดปัญหาไปไอ้สีเหลืองนั้นมันจะเหลืออยู่เป็นความดีสำหรับยึดมั่นถือมั่นนั่นเลยได้ดอกบัวมาสี่สีด้วยกัน สีแดงฝ่ายสุดตรงโน้นฝ่ายซ้ายสีม่วงหรือเลยม่วงก็เป็นฝ่ายขวาจัดสีเหลืองอยู่ตรงกลางของความสมดุลถูกต้องศีลธรรมที่เรียกว่าดีนี่สีขาวที่กำลังเสนอแต่ไม่ได้เสนอโดยหวังว่าใครจะเอาหรือว่าใครจะยอมรับหรือเห็นด้วย ส่วนใหญ่ก็เสนอสีเหลืองแก้ปัญหาด้วยศีลธรรมกันเถิดแต่เดี๋ยวนี้ได้พูดถึงสุญญตามามากแล้วถ้าจะให้ประมาณค่าของสุญญตามันกลายเป็นดอกบัวสีขาว จะให้ยอมเสนอด้วยก็ได้คุณจำไว้ว่ามันมีดอกบัวสีแดงดอกบัวสีม่วงดอกบัวสีเหลืองดอกบัวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของระบบการแก้ปัญหาหนึ่งๆที่จะใช้กันอยู่ในโลกนี้ที่ระบบสุดท้ายที่จะเอ่ยถึงก็คือว่าระบบมัทธิเซียนลิซึมคือพวกหนึ่งเขาว่าผิดวัตถุให้ล้นเหลือแล้วก็แก้ปัญหาได้พวกคอมมิวนิสต์เขาก็พูดถึงไดเรกติกมัทเทเรียนลิซึมซึ่งนำไปสู่ความคิดว่าผลิตวัตถุให้ล้นเหลือแล้วก็จะแก้ปัญหาได้เป็นศาสนาภาษีอ่านไปเลยพวกโซเชียลิสต์ก็คือพวกที่มีหลักการอย่างนี้ว่าจะผลิตวัตถุให้มันล้นเหลือไปเสียอย่าลืมว่าโซเชียลิสต์หลายแบบโซเชียลิสต์แบบหนึ่งเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆแต่คืนกันอย่างว่าจะนำมาซึ่งศาสนาภาษีอานก็ได้ยินว่าในศาสนาภาษีอานมีต้นกันเราประพฤติใครต้องการอะไรก็ได้คนจริงไม่เบียดเบียนกันนั่นมันหลับตาพูดมันโง่มันไม่รู้เพราะศาสนาภาษีอานมันเต็มไปด้วยศีลและธรรมเนื้อแท้หัวใจศาสนาภาษีอานเต็มไปด้วยศีลและธรรมแต่ว่าเนื่องจากสติปัญญาของคนยุคนั้นมันสมบูรณ์ถึงขนาดว่าผลิตวัตถุได้เต็มตามความต้องการรวบรัดสักหน่อยก็ว่าถ้าโลกสมัยนี้ที่ก้าวหน้าทางวัตถุทางผลิตวัตถุนะแล้วมีศีลธรรมเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่นะก็จะเป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาในพริบตาเดียวแต่จะเป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาได้ลำพังวัตถุนั้นไม่ได้มันขาดศีลธรรมซึ่งเป็นหัวใจมันก็เมามาในวัตถุก็ใช้วัตถุประหัตประหารกันทำลายร่างกันเป็นศาสนาศรีอานไม่ได้ไม่ระบบมัทเทเรียลิซึมมันจะมาใช้แก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่คนเขาก็ไฟฝันกันอยู่เราจึงแยกตัวไปว่ามันเป็นระบบงมงายอยู่ที่จะมุ่งแก้ปัญหาด้วยการผลิตวัตถุอย่างเดียวโดยไม่มีศีลธรรมและการหลงในวัตถุนี่มันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาแล้วจะเอาตัวเหตุของปัญหามาแก้ปัญหามันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ก็ต้องนับไว้อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเขามุ่งหมายจะใช้สิ่งนี้แต่ผมคิดว่าควรตัดออกไปนะพิจารณากันในระบบสี่ระบบว่าดอกบัวสีแดงดอกบัวสีม่วงดอกบัวสีเหลืองดอกบัวสีขาวกันดีกว่าแล้ววันหลังเราจะพูดกันให้ชัดเจนต่อไปอีกที่จะแก้ปัญหาด้วยอะไรดีในทีนี้ก่อนจบก็ขอพูดว่าประเทศไทยในสภาพอย่างนี้มีเลือดเนื้อเชื้อขายอย่างนี้มีสายโลหิตอย่างนี้กำลังเหมาะในการใช้ดอกบัวสีเหลืองอย่าได้ใช้ดอกบัวสีแดงสีม่วงเลยถ้าเรายังไม่สามารถจะใช้ดอกบัวสีขาว ก็จงใช้ดอกบัวสีเหลืองไปทางเถิดฟื้นฟูระบบศีลธรรม ยึดถือธรรมยึดถือความดีความจริงความถูกต้องความยุติธรรมมาพูดกันให้รู้เรื่องโดยไม่ต้องหลั่งเลือดจะเหมาะที่สุดแก่ประเทศไทยซึ่งมีปัญหาอย่างนี้มันไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นอาจจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ดอกบัวสีแดงหรือดอกบัวสีม่วงไปตามเรื่องเขาแต่ประเทศเรานี่มันเหมาะอย่างเดียวแต่ที่จะใช้ดอกบัวสีเหลืองนี่หลักการคร่าวๆที่เราพูดกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยใช้สุญญตาเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาสังคมแต่เดี๋ยวนี้เวลามันหมดแล้วพูดให้จบไม่ได้ก็ไว้พูดกันวันหลังอีกวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน